Capela de moitos anos, sabemos que sobre todo no seu campo é un dos rivais máis complexos, campo de medidas reducidas, eles saben directamente, o sea, saben que tipo de xogo teñen que facer nese campo, teñen xogadores que levan anos xogando xuntos, saben o tipo de xogo que lles vai. Bueno, un rival sempre moi complexo, pero bueno, nos pois intentaremos facer o que facemos sempre.
Sí, vai ser un rival difícil, sobre todo na súa casa, está sacando resultados moi bons, bueno, un equipo que traballa cos 11 xogadores que están no campo, traballan como grupo, vai ser un partido moi complicado para nós, pero bueno, hai que intentar competir, é un equipo en derbi que nos conocemos todos, espero que seja un partido disputado, un partido bonito de ver, e a ver se sacamos os tres puntos.
O CRS Derby, como digo, pois sempre hai esa rivalidade. Eles veñen dun empate, nos dunha derrota dolorosa. Bueno, eles van intentar, por suposto, aproveitar collernos nese momento baixo, digamos, de moral. Por suposto que vai ser moi duro. Todos os partidos para nós, se non estamos ao 100%, son durísimos. De feito que prácticamente ningún partido ganamos, digamos, sobrados, con solvencias, e todos chegamos apretados ao final,